ein Trainer in ist ein Idiot. Er geht die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Uli, komm! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen til sesongavslutningen med dritte halbzeit. Vi Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball, og i dag så skal vi snakke høylytt om dette, og gjett om jeg gleder meg til denne her episoden, altså, for det Bochum har rykket opp til Bundesliga-laget vi har fulgt tettest i denne podcasten. Runar tar oss med ut i Rorsgate og rapporterer fra blått kaos i gruvegravernes glede. Etter 40 år i Bundesliga rykker omsider Werder Bremen ned. Byen skjelver, fansen rasende, og politiet må frem med tåregassen. Max Kruse satte Nutella-glasset og vannpipa til side og sendte Union Berlin til Europa. På overtid det var drama, og i Franken overrasket Greuther Fürth. Først med å sikre seg direkte opprykk, så ble det tidenes birdusje. Auf geht's! Vi på banen, Asbjørn Slettemark, I Victoria Terrasse er du på banen. Du har vært på konsert på Notodden ja. Alle steder I helga.
Ja, herre jemini. Ja, jeg har vært på fabelaktig konsert første gang. Jeg var på to koronakonserter I fjor høst, oktober tror jeg sist, og nå var jeg og så mektige Emperor spille på hjemmebane. Foran, ja, sikkert noen 10.000 på livestream, men da 100 heldige publikummer som satt I en teatersal I Notodden uten hverken vått eller tørt. Det var absolutt ingen servering. Jeg satt med en Cola Light jeg hadde kjøpt på kebab-shoppa rett før konserten. Men jeg fikk sett storslaget norsk black metal på sitt aller flotteste en søndag I Notodden. Så det var en fin avslutning på en veldig begivenhetsrik fotballhelg, som da inkluderte en Hertha-kamp. Jeg fulgte med et halvt øya, litt nedrykksdrama I Bundesliga, men så selvfølgelig, og det viktigste da vi skal rett til nå, opprykkskaos I Superliga, Zweite Bundesliga.
Ja, se på Runar, han sitter der, og du ser jo overraskende edru ut.
Ja, jeg var ganske edru. Ja. Jeg har kjørt bil og... Ja.
Men det 24 timer siden, cirka, at Bochum rykket opp. Mm. De kom inn I den siste runden som serieleder, kunne ende opp på andre plass, kunne jo ende opp med å spille kvalik, men så ender de altså opp med å rykke opp. Og hvordan var den dagen din, Runar?
Ja, hvordan var den dagen? Nå det, ja, det bare en dag siden, men jeg nesten glemt allerede. Det helt... mister munn og... Hva heter det? Nei, mål og mele. Munn og mele. men takk for gratulasjonen. Takk til dere for gratulasjonen, men først og fremst også takk til alle andre for gratulasjonen. For jeg har fått veldig mange hilsener fra venner og kjente som ventet, men også mange fra dritte halbsert lyttere som jeg aldri har møtt. Og det rett og slett rørende, synes jeg. Veldig hyggelig.
Tikket inn en tekstmelding I går fra Uli Saltneser. Som skulle gratulere Runar Skrøvseth med opprykket, og så lå det vel et lite ønske om at du gikk ned og snakket med klubben om en liten overgang der til sommeren.
Ja, finansdirektøren har litt bedre kort på hånda nå, plutselig.
Mm. Altså, jeg synes, jeg har akkurat suttet her og sett Brann Bodø-Glimt, og jeg synes at Bochum kunne vært på banen før Brann Bodø-Glimt-kampen, altså. Her burde de vært sitt ansvar bevisst. Ja.
Altså, midtbaneduoen til Bochum 69 år gammel, Asbjørn.
Ja.
Det sant?
Just saying.
Så her det modent for utskiftning. Men ja, tilbake til opprykket.
Hva skjedde? Ja, takk til Oli Saltnes og alle andre for det. Men jeg vil først jeg vil sende de lykkeønskningene som jeg har fått, vil jeg sende videre. Jeg skrev det på Twitter også. Altså, jeg er jo her en innvandret gratis passasjer fra en skinasjon. Jeg har overhovedet ikke lidd noen nød av at laget mitt har spilt i Zweite Liga og ofte har hatt under 20.000 på stadion. Så gratulasjonene bør gå videre til alle de andre her I byen. Så de som har VFL I røttene og I blodet og trykket på huden. Så opprykket, festen, hele begivenheten tilhører dem, egentlig. Og Herbert Grønemeyer ble intervjuet også, og han sa at på en sånn dag passerer hele livet i revy. Så alle opprykkene og nedrykkene i fotballen og i livet kommer frem fra hukommelsens dyp. Men i motsetning til de fleste andre her, så har ikke jeg opplevd, eller har ikke jeg levd hele livet med og gjennom VfL Bochum. Men jeg innbiller meg likevel at jeg forstår hva det betyr for dem. Så jeg gleder meg aller mest på deres vegne. Mm. Så ja, nei, hvordan var dagen? Det var sånn, spenningen var til å ta og føle på, en sånn klassisk sportsjournalistisk klisjé. Men sånn var det på kampdagen, synes jeg. For en uke siden, da var det første matchballen mot Nürnberg, hvor var oppe på stadion og med bluss og ønsket bussen god tur til Nürnberg og sånt. Men da var det annerledes. For da, før den kampen, så var vibrasjonene, så de var positive og forventningsfulle på en sånn lystbetont måte. Og i går var det mye mer alvor. Det var skikkelig sånn, det var alvorstungt. Jeg var ute en tur på formiddagen, og det var, ja, det var egentlig helt, det var rart. Fordi overalt hang det flagget som fra hvert eneste vindu og balkong, overalt hang flagg og skjerf og sånt, men det var så altså, ulystig stemning, nesten dyster stemning, for folk var bare livredde for at det skulle gå til helvete i siste øyeblikk. Så i stedet for den typiske sånn, ja, lykke til i dag, eller å, dette blir spennende, og håper gutta holder hodet kaldt, og en eller annen sånn kommentar når folk møtes på gata, så var det mer sånn at man bare ga hverandre et blikk og et nikk, og så knyttet man neven. Sånn, kanskje et lite sånn dunk mot eget bryst. Det var liksom ikke noe, det var ikke noe å si. Alle visste bare at i dag skal det faen meg avgjøres. Liksom, enten man vil eller ikke. Nå, det går bra eller det går dårlig, og det er liksom ikke noe, det er ikke noe annet. Ja, det var ikke noe rom for small talk. Og det alle også visste var jo at sånn Zweite Liga blir neste sesong, for dette var jo etter at Bundesliga var avgjort, så var det klart for alle at det er nå eller aldri. Ja. At det er opprykk nå, eller aldri noensinne, for denne muligheten kommer ikke tilbake. Og det som fortsatt fascinerer meg etter 7 år som innvandrer fra skibygda i nord, er hvordan en hel by kan preges så sterkt av at fotballaget spiller en viktig kamp. Så det spiller ingen rolle om man er fotballinteressert, eller om man kommer fra byen eller et helt annet sted. Det er som, dette angår alle, uansett.
Hvor stor er Bochum?
Den er på, ja, 370 000 innbyggere omtrent.
Ja.
Inneklemt mellom andre byer, sånn som Ruhr er. Det er en sånn kladasj av flere byer. Så. Midt mellom Dortmund og Gelsenkirchen.
Mm. Sånn, det er vel,
fotballmessig og geografisk.
For å sette litt sånn perspektiv, så er vel Ruhr-området den største urbane metropolen i Europa etter Paris.
Ja, noe sånt.
Mm. Ja,
altså det er byene samler.
Ja. Så vi var hele familien hos en vennefamilie. Så vi kampen på veggen med sånn beamer, er det det heter?
Prosjektor.
Prosjektor, ja.
På norsk.
Prosjektor. Ja, men tyskerne er veldig glad i å bruke sånne engelske ord innimellom, merkelig nok, selv om de snakker så dårlig engelsk. Så det har overtatt. Beamer, projektor selvfølgelig. Ja, og så hadde vi 2 PC-er på standby, i tilfelle vi skulle bli nødt til å se de andre kampene parallelt da, mot slutten.
Ja.
Så, men det ble heldigvis ikke nødvendig, og det ble heldigvis aldri sånn virkelig nervepirrende. For det var sånn at av de 3 toppkampene, så var det 26 av 27 utfall som ville gi direkte opprykk. Kvalik ville det bare blitt hvis VfL hadde tapt hjemme mot Sandhausen, og Greuterfurt og Holstein Kiel ikke hadde vunnet. Nei, og begge de hadde vunnet, mener jeg.
Mm. Men nå hadde du skjønt at de var i boks? Altså, nå tørte dere å slippe liksom jubelen løs i heimen da?
Altså, det var egentlig ganske, ja, på 2-1 til Bochum, men det var vel egentlig tidlig klart at det med stor sannsynlighet ville bli opprykk, uansett resultat i Bochum, ettersom hvordan det gikk i de andre kampene. Og Bochum lå aldri under i egen kamp heller, selv om Sandhausen hadde noen gode sjanser før VfL tok ledelsen. Så ja, så det var 1-1 der en stund, men det var liksom aldri sånn, det var aldri sånn, ok, ett mål her eller der, så ryker det. Det var aldri sånn. Men likevel, man tror det jo ikke før det helt over, og nesten knapt nok da. Så ble det 3-1 til slutt, kronet med et helt nydelig frisparkmål av playmaker Julie, som ikke kom med i Østerrikes EM-tropp, så jeg. Så da, og da dommeren blåste av, så bare pakket vi sammen 3 voksne og 4 barn i sjuseteren, og kjørte tuten rundt i sentrum, i likhet med veldig, veldig mange andre. Og da var Bochum plutselig blitt Istanbul, og folk sto på biltaken og hang ut av vinduene og...
Ja, for dette er interessant, for da er det sånn, så er det autokurset.
Autokurso, kaller de det.
Autokurso, ja, som er da en relativt ny, moderne tysk tradisjon, hvor en da kjører i sånne tutende bilkortesjer rundt med tilfeldige mennesker. Det er på en måte, det er bilveiens svar på å klemme på fremmede menn på stadion.
Ja, det er det.
Det er bare, bare liksom kjøre rundt og tute. Og dette opplevde jeg faktisk veldig ofte i Berlin også. Så var jo dette en sånn tradisjon som Norge har fulgt opp. For dette er jo noe som stammer fra som tyrkiske innvandrere til Tyskland, som har på en måte tatt seg inn i det tyske samfunnet på to vis. Og det ene er jo at tyske ektepar har begynt, eller så tyske brudefølger har begynt å bruke det som inspirert fra innvandrerbryllup. Så i Berlin så tror jeg egentlig, det er liksom vanlig nå at alle bryllup kjører en sånn autokurs som er å tute gjennom gata. Det er plutselig helt sånn innenfor å gjøre det også i Charlottenburg, ikke bare i Neukölln og sånt. Men fra, rent sånn fotballmessig så er vel dette noe som utvikler seg fra VM i 2006?
Ja. Ja, og jeg har sagt det før at, her i podcasten at jeg pleier å høre når den tyrkiske serien avgjøres. Hvis en av de store tyrkiske klubbene vinner, så hører jeg det her i Bochum med en gang, med biltuting og sånn. Men
ikke i år, Runar, ikke i år.
Nei, ikke i år, selv om det var forsiktet som vant. Det var noe nytt at jeg ikke hørte det, og det er fordi...
Men hvordan føles det
da? For nå er jeg som flyttet vekk fra blokken i sentrum til... sånn hus og hage ute i suburbia, da er ikke beskiktas-tilhengerne så mange som...
det er ikke bra. Men hvordan føles det å være
ombord? Men så er det også det med... Det er jo korona selvfølgelig også, som gjør at disse bilkortesjene, det er jo fullt smittevennlig. For det var både klubben og kommunen og politiet hadde flere ganger gått ut sånn innstendig oppfordret til at ikke kom til stadion, ikke samle dere mange folk, og laget, uansett hva som skjer, kommer laget ikke til å vise seg for folk om kvelden eller natta. Det går ikke an smittevernsmessig.
Men oppfordret de til bilkortesje, eller var det sånn?
Nei, det gjorde de ikke. Og så var det portforbud fra klokka 10. Så, så, men det ble likevel det var et kjempekaos likevel, og biler overalt, og så kom det masse folk også, så det var jo mange tusen folk rundt i gatene, rundt stadion, og pyro og røyk, og så ble det litt, og så var det litt sånn, det var ikke helt som i Dresden, men det ble jo litt sånn flaskekasting og mot politi og
jeg så på noen skjønte. Av disse her, jeg føler noen sånne kravaller, noen sånne opptøyskontoer på Instagram.
Ja.
Og der er det som oftest sånn en liksom mandagsmorgen så dukker det som oftest opp sånn diverse amatørfilmer fra sånne her sånn Leger Warszawa fans som slåss i skogen med et eller annet ukrainsk lag eller sånne ting, men her var det plutselig, og så dukket det opp sånn mandagsmorgen, så var det sånn 23. mai 2021 VfL Bochum gegen 1312, altså politiet. Ja. Og da var det litt sånn Dresden-aktig stemning på de bildene. Da.
Ja, ja.
Så, liksom,
men det jeg fikk med meg mest av da, den tutingen og den kjøringen, driftingen rundt i byen der, det var fotballen som viste seg fra sin beste side. Altså som den samlende kraften det kan være. For det er sånn, ja, om du er superstar Grønemeier, eller ordfører, eller bostedsløs, eller en random nisseluefyr fra en norsk podcast, så er det sånn helt uvesentlig. Så i triumfens time feirer alle på like fot. Mm. Og så er det alltid ergret meg at jeg ikke dro til byen etter at Norge slo Brasil i 98. Da var jeg 18 år, og bodde hos foreldrene mine på Nordsjøen I Oslo. Og ble der etter kampen, I stedet for å dra til byen. Mm. Så dette ble en liten personlig revansj for meg, sånn sett, og det fikk med det. Og det var gøy å se en så kolossal kollektiv glede på nært hold. Det helt fantastiske scener, og røyk og pyro, og 370,000 breglys over hele byen. Det er stort for en liten lyngutt, skal jeg si dere.
Men du tok jo med deg barna dine også. Altså, ja. hvordan barndomsminne blir dette, tror du?
Jeg håper at det blir et stort, I hvert fall for den eldste som 9 år, som har vært interessert I tabellen og utviklingen og sånn, og som sikkert kommer til å huske dette, for det er noe å huske, tenker jeg. Dette her. Og det var litt av poeng også. Så klart, jeg kunne jo dratt ut. Hadde det ikke vært korona, så må jeg innrømme, da jeg ikke sikkert jeg hadde. Da kan det enda jeg hadde prioritert meg selv og bare gått ut for å drukne I Bermuda-dreiek. Der det mulig. Og selvfølgelig på stadion og alt sånt. Når det først var som det var, så tenkte jeg at nå skal jeg gjøre dette til en noe å huske for barna, og kona mi var interessert, selv om hun ikke bryr seg om fotball og ikke fra Bochum.
Asbjørn, bare et kjapt spørsmål. Du som bor på Victoria Terrasse I Oslo, midt I liksom anti-bilbyen, hva tror du hadde skjedd om en sånn autokorso hadde begynt å kjøre rundt I Oslo der med hvor der Lan Marie Berg og liksom...
Det hadde blitt komplett kaos. Vi prøvde oss på en liten... Jeg kjører ikke bil selv, så jeg brukte så mye tid på det, men I går da Finn Håkon skulle kjøre meg hjem I Teslaen sin når vi kom fra Notodden, så var vi var på 3 eller 4 punkter, så var vi sånn et halvt kvartal fra leiligheten min, men vi måtte liksom kjøre rundt hele byen for å prøve å komme til gata som jeg bor I, for det er faktisk ikke mulig å kjøre bil I denne byen, har jeg nå lært etter ett forsøk. I går. Så her tror jeg det hadde blitt ordentlig kaos. Altså.
Dette jo den klassiske når du skal kjøre en vakker jente hjem, og så finner du liksom ikke veien bare for å få brukt litt ekstra tid I bilen. Så dette jo bare kompisen din som har lyst til å henge mer ut med deg, Asbjørn. Den ser jeg lett. Men vi ferdige med Bochum, eller, Runar? Har du mer du har lyst til å rapportere?
Jeg har i hvert fall ikke lyst til å spekulere noe I hva jeg tror de kan, eller eventuelt ikke kan, få til I Bundesliga neste år. For det blåser jeg I nå.
Men da skal vi etter hvert begynne med å spekulere masse hva Bochum får til, og da skal vi også begynne å spekulere I hva et annet lag kan få til I Bundesliga. Et lag som ikke har vært oppe, sier jo den ene gangen de har vært I Bundesliga før, 2012-2013 sesongen, da ble de sendt direkte ned I Zweite Bundesliga. Men nå, veldig masse... takket være en fabelaktig nordmann og venn av Dritte Halbzeit I spissen, Håvard Nilsen, så har Frankenlaget Greuther Fürth ikke bare blitt Frankenmeister, de har også rykket direkte opp til Bundesliga fra Zweite, og da kan vi jo endelig få oss en dose med ekte opprykksdrama, for I tilfelle Bochum, så var det jo egentlig ikke noe dramatisk. Som du ser, du trengte jo ikke engang ta I bruk de to ekstra PC-ene. Ja. Altså, det holdt lenge med beameren på villaveggen I Bochum. Men for Greuther Fürth, så var det ordentlig drama. Så, vi må spole litt tilbake da. Ja, det måtte jo ha hjelp. Status før siste spillerunde var at Greuther Fürth lå på kvalikplassen. Plassen som en slags dødens posisjon for Zweite Bundesliga-lag. Det veldig vanskelig å komme og rykke opp. Det kun to... Altså, I hvert fall så kom på. To lag som har klart det før, Fortuna Düsseldorf og så Union Berlin. Stort sett så det Bundesliga-laget som stikker av med den plassen når du lander på kvaliken. Den plassen hadde Greuther Fürth. Foran de lå Färjestad, håndballaget Holstein Kiel. Og hadde alle muligheter til å sikre seg den plassen. Og det begynte med å gå akkurat sånn som folk trodde. Greuther Fürth virket nervøs, hadde kanskje trodd de skulle være litt bedre, men Holstein Kiel tok ganske bra grep på kampen tidlig. Gikk vel opp I ledelsen tidlig.
Drøyt kvarter.
Ja, för att gå till kvarter och Greuther Fürth låg ju då under tidlig. Och så fick de väl och rätt för pause. Men tänkte okej, nu måste i vart fall Greuther Fürth komma sig in till pause bara för liksom organisera sig lite skickligt, så kan de prova komma tillbaka och bara hoppas att Holstein Kiel rycker på en eller annan smäll. Då får Greuther Fürth en man utvist. Mm. Så de går till pause och ligger under och har en man mindre och Holstein Kiel leder och allt ser ut så det ska vara färdigt arbete. Jag ska sätta och twittra på 3,5% kontot att nu, alltså Holstein Kiel har aldrig varit närmare Bundesliga än det är akkurat nu. Mm. Och det är 45 minuter.
Aktien på Color Line gick rätt i taket. Ja, ja. Det var helt vilt. De måste stänga handeln på Oslo Børs där.
Mm. Ja, ja. Men så sker det.
Och ingen slipper in så få mål som Greuther Fürth, nej, som Holstein Kiel.
Bortsett fra når de treffer Darmstadt og en viss Dorsun. Mm. For etter 51 minutter så går Darmstadt ved Dorsun fram og utligner til 1-1. Etter 58 minutter så går Darmstadt opp til 2-1.
Mm. Og da har også Greuther Fürth utlignet på de minuttene der. På de få minuttene mellom de Dorsun-skåringene hvor Darmstadt snur i Kiel, så har Greuther Fürth utlignet Rgota svensken på straffe, men så har de mistet uavgjorten igjen, og Düsseldorf gått i ledelsen på nytt igjen. Ja. Og da var jo alt greit for Kiel. Så lenge 10 mann fra Fürth taper mot Düsseldorf, så kan Kiel gjøre hva de vil. Da kunne de tapt 100-0. Ja.
Og da er det så cirka 20 minutter igjen. Holstein Kiel kan jo da for eksempel prøve på å få seg uavgjort for å sikre seg enda et poeng og bare håpe at det skal holde seg med Fortuna Düsseldorf som leder mot Greuther Fürth. Men da, etter 69 minutter, så går Greuther Fürth fram og skårer, og det blir 2-2. Og da går Darmstadt rett etterpå opp til 3-1.
Ei, ei, ei.
Og da har Greuther Fürth det er ett mål under Bundesliga.
Mm. Og Kiel har fortsatt Bundesliga selv om de ligger under, og utenfor Holstein stadion i Kiel, der står det tusenvis av Holstein fans, for i Kiel og omegn er smittetallene veldig, veldig lave. Lavest i Tyskland, og ganske ikke så strenge regler og sånt, så selv om og de hadde også mulighet til å ha publikum.
Faktisk, men de takket nei.
De takket nei for å ha solidaritet med andre som ikke får utøve yrke og sånn, og får gjøre så mye i koronatidene. Men utenfor stadion stod de tusenvis sammen, og ved pause tok de det nesten for gitt, ikke sant? Masse pyro, røyk, kjempestemning. Og så bare, skumlere. Og så skårer innbytter Abiyama for Greuther Fürth. Ja. Kontrer i stykker Düsseldorf med en mann mindre. Med Ove Røsters siste kamp som Düsseldorf trener. Og får 3-2, 7 minutter før slutt. Og da må plutselig Kiel gjøre noe selv. Og da skårer gamle Finn Bartels, reduserer til 3-2, 3 minutter igjen pluss overtid. Men det var det.
Men nei.
Det var det.
Ja. Og det er ikke bra. Så, vet du hva de kaller han Dursun i Kiel nå?
Nei.
Bursum. Ja, ah, sorry. Men han har jo vært god da.
Og Darmstadt er trent av Kiels gamle suksesstrener Markus Anfang. Det var han som var treneren da Kiel gikk opp til andre Bundesliga, og da var en umiddelbar sensasjon for noen få år siden. Ja.
Altså, da var det jo...
Han sa det selv også. Anfang sa det selv også. På, at nei, jeg er glad for at vi vant og så, men egentlig har jeg bare lyst til å forsvinne herfra nå. Dette er ikke... Ja. Jeg føler meg ikke vel.
Og den følelsen av å bare ville forsvinne herfra, det er jo en følelse som, hvis en har fulgt Holstein Kiel veldig lenge, for eksempel 110-120 år.
Ja. Siden Kiel-freden, liksom.
For lytterne der ute som har fulgt Holstein Kiel de siste 120 årene, så... ja.
Så kjenner jeg seg igjen, for at Holstein Kiel, jeg snakket litt med Niklas Wildhagen fra Talking Football om detta. Han sa att jag planerar lite på en specialepisod om det som jag gläder mig väldigt till, för Holstein Kiel är ju laget som alltid enten blir snytt eller snyter sig själv för det sista största jordbäret som de ska kosa sig med. De har ju en ordentlig stor seger, så vet jag. De blev tysk mästare i 1912. Ja. Då var ju året efter det hade röker i semifinalen mot välkända Victoria Berlin.
Mm. Jag husker godt det är 1912.
Så senare i 1930 så tappade ju finalen tyska mästerskap. Alltså då när då spelade regionala serier och så spelade en playoffs eller sån slutspel om tysk mästertitel, och tappade ju finalen 5-4 för Hertha Berlin. Klubben var egentligen ganska dominant i regionen, både i kjente Gauliga, alltså andra världskrig, eller under mot det tredje rikets regime. Och efter andra världskriget så var det en sån viktig dominerande klubb i norr för då delstaten Schleswig-Holstein. Så det var en väldigt stark kandidat till att bli representant för norrlagen då Bundesliga blev startad 1963. Men tror dere de snubblet på målstreken og akkurat ikke klarte å kvalifisere seg til første Bundesliga?
Når du sier det på den måten, så ja.
Ja, helt riktig, for der var det jo Hamburger Sportsverein fra området som fikk den plassen. Og videre, sånn hver gang når det har blitt slått sammen liga, eller noen, liksom, noen får lov til å holde seg, og noen må flytte seg ned for at den skal omstrukturere på ligaen. Hver gang så har Holstein Kiel måtte den flytte ned en liga. De hadde en fabelaktig sesong nå i, var det 2017? Da var det i ferd med å bli første lag på veldig lenge som rykket direkte fra tredje til andre til første.
Ja, 17-18.
Men tror dere de snublet i kvalifiseringen mot Wolfsburg?
Ja, det tror jeg de gjorde.
Og nå hadde de plass. De hadde alt, nå hadde de full kontroll på alt frem til siste serierunde. Mm. Tror dere de snublet? Ja, det gjorde
de. De hadde to matchballer. De tappte den neste siste også. De kunne avgjort det da.
Jeg har jo hele tiden håpet at Kiel skulle rykke opp, så mye kunne liksom ta, at folk kunne ta Kielferie fra Oslo og se Bundesliga. Men sånn som andre Bundesliga ser ut nå, så er det jo egentlig bedre at de blir værens, for det blir jo lokaloppgjør andre hver dag for Holstein Kiel, hvis de blir værens.
Altså Holstein Kiel skal jo møte, de skal møte Werder Bremen, de skal møte Hamburger Sportsverein, de skal møte Hansa Rostock som har rykket opp, og så kommer jo fra Aust, hvis de da beholder seg andre Bundesliga, Holstein Kiel da, hvis de ikke rykker opp, så kommer du nå mot Dresden, St. Pauli, altså...
Det kan bli ganske gøy allikevel.
Altså nå begynner, jeg tror Kielferie begynner å gå igjen nå denne veka. Så det er bare å bukke både julebord og vårbord og
det som er. Og så er det jo en
slepp alt.
Jeg husker ikke hva han heter, men det er jo nordmann i Holstein Kiel som dro der i etter sesongen i fjor, en fra Odd, som joiner andre laget der, men som ikke har fått spille noe, for det andre laget har ikke spilt noe som helst, men det kan jo være at han plutselig blir med, så vi får kanskje en nordmann der også. Men Runar, nå er det jo sånn at de vant jo kvalikplassen. Eller den var jo egentlig ikke, selv om de tappte nå, så beholder du fortsatt kvalikplassen Holstein Kiel. Og da møter de Köln, og den kampen går 18.30 på onsdag, og så er det 18.00 på lørdag. Det er altså to kampe som avgjør hvem som spiller i Bundesliga neste år, Köln eller Kiel. Men hva er Kiel for et lag? Altså, hva kan folk forvente seg hvis ikke de har sett så mye av Kiel i år?
Ja, det er et lag som er annerledes enn det som rykket opp fra tredje til andre med bravur, og da nesten gikk rett opp til Bundesliga, for da var de under anfang et veldig offensivt lag som angrep fra alle kanter. Nå er de plutselig blitt et defensivt, nå er det det defensive som bringer dem suksess. De står kjempedypt, det er disse statistikkene over presslinje viser at det er det mest dyptstående laget i hele Bundesliga og andre Bundesliga. Ekstremt kompakt, kjempevanskelig å spille mot. De slipper en veldig få mål, selv om spillerne, altså forsvarsspillerne, egentlig ikke så veldig gode hver for seg. Hauke Wahl en klippe. Men ellers, for eksempel spiller Simon Lorenz fast i, forsvar, i midtforsvaret der. Og han var i Bochum for et par år siden. Kjempedårlig her. Hadde ikke sjans og kom ikke på laget. Og det han spilte var bare helt elendig. Men så de har en måte å spille på som gjør at også ganske begrensede spillere kan holde det helt tett. Og alle jobber kjempegodt bakover. For eksempel Finn Bartels, da, den gamle Bremen-spilleren som egentlig gikk, dro tilbake til, til hjembyen for å, sånn, ikke akkurat legge opp, men i hvert fall ja, på slutten av karrieren, og løper rundt der med grått hår og jobber som en hest i hver kamp, hver duell, hvert ingen... Han slunter ikke unna et eneste defensive løp, da. Og så spiller de, og når de har ballen, så spiller de seg bakfra gjennom alle leddene og får langpassninger. Men det store spørsmålet med, til de Köln-kampene er, jeg tror Kiel kan slå Köln, det tror jeg helt klart, men jeg usikker på om de har krefter igjen, for de har vært gjennom to karantener, nesten rett etter hverandre. De har hatt 4 uker hjemmekontor, og hadde da et helt vanvittig program, kampprogram, for de hadde så mange utsatte kamper. Så de har spilt så mye de siste, pluss at de kom til semifinalen i cupen. Så de har hatt så mye, og nå tapte de de to siste seriekampene, og da jeg spørsmålet om de... Om det nok futt igjen til at de kan slå Köln på to kamper.
Men det som ikke trenger å tenke på da, det jo Greuther Fürth, for det har jo gjort jobben og klar for Bundesliga. Og vi må jo da bare først og fremst gratulere Håvard Nilsen,
ja.
Som har vært en fantastisk spiller for Greuther Fürth.
Kjempesesong.
En ganske så komplett angrepsspiller. Hvor mange mer mål fikk han til slutt? 10 mål eller noe sånt?
Noe sånt.
Jeg mener det var 11.
Ja, 11 var det kanskje, ja. Og vært delaktig i angrepsspillet, vært en enormt viktig brikke for Greuther Fürth. Og da har jo den her charmerende lille byen som har da 1000 år lang historie, men som etter hvert egentlig bare har vokst sammen med Nürnberg. Altså kan man bare ta trikken fra Nürnberg til, til Fürth, fordi jeg måtte, går over i hverandre. Men nå har de da klart å bli Frankenmeister, altså Franken, dette området, hvor de har utmanøvrert sin store rival, Nürnberg. Dette er jo Tysklands eldste og største derby, Nürnberg mot Fürth, og nå skal de da spille i Bundesliga.
Jeg likte det veldig godt da Leitl skulle ha presse, altså trener Leitl skulle ha pressekonferanse etter kampen, etter at opprykket var klart. Prøvde å holde pressekonferanse. Det han rakk å si var hva var det han la vekt på? Det er sånn, der har de akkurat rykket opp på Bundesliga og alt mulig. Nei, vi er Frankenmeister. Altså, vi er bedre enn Nürnberg. Det var liksom...
Ja, det var da han innleder med. Liksom,
direkt opprykk, kvalik, fjerdeplass. Ja. Altså, vi er bedre enn Nürnberg.
Det er litt sånn å si journalistikk. Det er litt sånn å si, når du skal skrive en artikkel, begynn med det viktigste først.
Ja.
Men det som skjedde da, var det han rakk å si i den presskonferansen, var jo, han fikk understreket at det var Frankenmeister, det var viktig, og så fikk han vel så vidt sveipet inn om at de hadde rykket opp til Bundesliga før ølbøtto kom, og ølflaskene, og det var så masse champagne, det var så masse alkohol som ble tømt over han fra spillerne, at jeg tviler på han kunne gått gjennom en alkoholtest og fått godkjent.
Det tror jeg ikke han hadde planer om heller.
Nei.
Vi spennende med Nilsen da, som er på utgående kontrakt, for å håpe at han blir jo verden. Så han hadde 11 mål og 7 målgivende passninger denne sesongen, så.
Ja.
Det er knallsterkt.
Du, vi må ha en bitteliten pause, og så skal vi komme tilbake med nedrykksdrama i Bundesliga. Det var Vedad Ibisevic der som skåret mål, og nå er det vel greit å be en av våre fastlyttere, Rune Bratseth, om å spole litt, eller skru av, eller klippe plenen, eller gjøre et eller annet, for nå skal vi til Werder Bremen, og Asbjørn, du snakket jo med Niklas Wildhagen innen forrige episoden om ståa i Bremen, og hva som stod på spill foran helga, og sånne ting, og så kommer siste runden, og så rykker de ned.
Ja, altså med høye kneløft, altså jeg så de første 60 minutterne av den kampen før jeg skrudde over på jeg skrudde i hvert fall over på en eller annen kamp, for da var det så avgjort. Altså, Werder Bremen lå jo under 1-0 etter bare 3 minutter. Lars Stindl skårte.
Schaaf-effekten?
Ja, Schaaf-effekt, ja. Etter 3 minutter med ny trener, og det var et så hjelpeløst, tafatt og tapsklart lag som var på banen der for Werder Bremen. Var hverken noe struktur eller innsats eller noe som helst, så var åpenbart egentlig fra starten av at de kom til å tape den kampen. Men så gjorde det selvfølgelig Köln-kampen jeg skrudde over på etter hvert. For der var det jo derimot ganske så spennende.
Ja.
Mm. For Werder Bremen holdt jo egentlig plassen selv om de lå under.
Köln klarte jo ikke å score hjemme mot Schalke.
Nei, de klarte ikke å få inn den ballen, og de spilte dårlig. Og Schalke var så hang brukbart med på notene. Men så var det etter 85 minutter at Köln... Mm. Ja, for Köln fikk jo også en veldig rar annullering, en var-annullering av et mål. Så på et øyeblikk der så var jo Werder Bremen, de var ute av Bundesliga for at Köln hadde skårt, men så brukte dommeren veldig langt. Først Köln brukte på en måte var-bussen, så er jo i Köln, veldig lang tid på å kikke på han, og så gikk dommeren og kikket på han, til slutt så dømte han. Jeg tror det var en offside. Det var litt sånn vanskelig å se hva han egentlig var på. Men så klarer Köln da til slutt å krige inn et 1-0-mål, som er at Köln går forbi Werder Bremen, som da på dette tidspunktet hadde faktisk klart å først ligge under 4-0 for Borussia Mönchengladbach. Og så skår to mål i 81-83 minutter, sånn at det stod 2-4, men det var jo bare kosmetikk. De var jo et lag som var knust sønder og sammen av Borussia Mönchengladbach.
Den var avgjørelsen. Bare to ord om den, for den var jo ganske interessant, og jeg synes jo at var i verden får jo så mye kritikk, men jeg synes i Tyskland så greier de seg ganske bra, faktisk. Men det som skjer der er jo at det er en fyr som blir blåst på, som hindrer han står i offside, og så hindrer han en forsvarer å løpe inn og forsvare frisparket.
Ja.
Og det finner VAR ut etter hvert, at her kunne utfallet vært annerledes om han ikke på en måte hadde stått i offside og stått i veien.
Ja, for han forsvareren som ble hindret, han kunne ha...
Ja, i teorien i hvert fall.
Ja, deltatt i situasjonen på vegne av Gladbach. Ja.
Så det var på en måte... Sånn,
Men den Bremen-kampen så jeg slutten av. Jeg tror ikke jeg er alene om å ha en litt sånn morbid slags glede av å bevitne en sånn katastrofe, en sånn fotballkatastrofe, som en sånn nedrykk er for en klubb av Werder Bremens format. Og vi har ofte snakket om om hvor leit det er med sånne store kamper, og at det ikke er publikum og sånn på grunn av korona. Men her var det faktisk, den effekten av ikke publikum, eller hadde de 200 tilskuere eller et eller annet sånt?
Ja, det var noen som i hvert fall gjennom de første 30-40 minutterne stod og dunket på noen reklameskilt og lagde litt kauking og sånt.
Ja, i hvert fall synes jeg nå effekten av at det ikke var publikum, var veldig fin, eller si forsterket øyeblikket. For da dommeren blåsa, ble det plutselig helt stille. Altså det var virkelig helt stille. Det var ikke én lyd, ingen sa noen ting, og Gladbach vant jo, men de hadde da nettopp fått beskjed om at de hadde mistet Europa, den siste Europaplassen, selv om de vant. Så de var også skuffet, og så var de også, hadde da respekt for Werder Bremen som var rykket ned, og så noen gikk rundt og klappet hverandre på skulderen, og flere Werder-spillere lå og gråt i gresset, men det var ikke en lyd. Det var helt spesielt.
Det var 40 år siden de rykket ned sist, var det det?
Ja.
Ja, 1,80 så var de nere. Men skal jo garantert komme tilbake til Werder Bremens fremtid, for den kan jo vise seg å være ganske mye mer dramatisk enn at det bare et topplag som rykker ned.
Det kan ligne...
At det ikke bare et topplag som liksom rykker ned, og så rekner du med at på et eller annet tidspunkt så kommer de seg opp igjen, for Werder Bremen i veldig store problemer. Mm. Det kan jo, altså de økonomiske problemene her, interne organisasjonskaoset, stridighetene i klubben, minner vel strengt tatt mer om noen andre klubber. Det minner ikke så mye om HSV, egentlig. Det minner mer om noen andre klubber, Runa.
Ja, det man tenker, man kan fort tenke i retning Kaiserslautern, 1860 München og sånt, fordi, fordi det en svær klubb med stor historie, og det en helt rå fotballby, men de har ikke den, det er ingen sånn struktursterk by med, som oser makt og penger og oppdrift, og, så de får ikke den, naturlige ekstra hjelpen som for eksempel Stuttgart får gjennom sin geografiske plassering når de rykker ned og ille ute sportslig, så kommer de alltid opp igjen. Mens i Bremen der frykter jeg for mange tunge år fremover.
Ja, det var jo litt den var inn på Niklas siste av Asbjørn. At han von Torra blant annet, altså at nå det jo en sånn maktkonstellasjon i Bremen usikker da. Man vet ikke hvem som på en måte sitter med makten på sikt der heller.
Så, det er jo det styret med Baumann og de andre som har lyst til å fortsette og går for igjen, altså det er vel et styre som vil ha med seg Baumann videre og sånt, og dette har jo da satt sinnen i kok hos mange rundt om, som da har mobilisert mot den nye styret. Så det seiler jo opp til en veldig stygg, bråkete og høylytt maktkamp i Bremen fremover, i Werder Bremen, i tillegg til at de mangler vel et par hundre millioner kroner.
I tillegg, jeg vet ikke om jeg husker i starten på den sesongen som var nå, så skulle jo selge Rashica, store stjerner, men nekta å selge han, og så nekta han å spille. Og nå er han på en måte ikke verdt noe lenger, og spilte jo ikke nesten i høst. Og så hadde vi jo demonstrasjoner på tribunen, om det var før korona, rett før korona, hvor hjemmepublikum ikke ville ha noe med Vaughan Invest å gjøre, ja, for, som var hovedsponsoren.
Ja, for det hoved... Du har ganske sånn venstre-radikal... eller aktivistisk supportergruppe i Werder Bremen, som er da stor motstander av disse Vaughan Invest, som er en eiendomsgigant i Werder Bremen, som også da vil også overta navnet på stadion, Vaughan Invest stadion, etter hvert. Og da, på et tidspunkt så ruller vel fansen ut sånn svær, sånn svart teppe, ikke bare over plakatene til Vaughan Invest, men også over selve VIP-loungen til Vaughan Invest. Ja,
stemmer.
Så, og bare så for avslutningsvis om Werder Bremen, så er jo sinnen allerede i kok der, for fans prøvde jo å storme stadionområdene. Ja. Politiet måtte trå til for å hindre de til å ta seg inn i stadion og styre rom, og så var det jo da fram med tåregassen. Og da kan jo, man kan vel si at det er avslutningen på denne Werder Bremen-sesongen. En misslykket invasjon på stadion som blir avsluttet av tåregass.
Ja, det blir spennende selvfølgelig med neste år hvordan det går. En som var i helt andre enden av skalaen er jo vår mann Nutella Max Kruse. Vi er på banen virkelig, altså med Union Berlin, som da hadde publikum på tribunen, det var jo så deilig bilde.
Ja.
Og der var det jo sånn at de kjempet med Gladbach om å komme seg til Europa Conference League, som Max Kruse vel egentlig ikke vil spille i, men det så ut som han hadde ombestemt seg på et tidspunkt der, og hadde lyst til å spille der allikevel. Men siden Gladbach vant, og Union ikke greide å vinne sin kamp, så var det jo Gladbach som, til det var spilt 90 minutter, var i Conference League.
Ja, og verst av alt så var jo det som ødela dette for Union Berlin var deres erkefiende RB Leipzig. Og det morsomme at de hadde jo 2000 fans på stadion på alt det første rei. Men hva tror du det gjorde første 15 minutterne av kampen og Eivind?
De var selvfølgelig stille, tipper jeg.
De var helt stille i protest mot konstruktet RB Leipzig som kom på besøk. Så liksom endelig, etter 1,5 år, får de endelig komme inn på stadion. Men hva skjer da? Nei, det er RB Leipzig her. Vi skal holde kjeft. Vi anerkjenner ikke dere konstruerte satanister på andre siden. Så da var det stille. Men de var ikke stille da Max Kruse par minutter på overtid, satte inn, etter å ha vært helt fraværende hele kampen, satte inn et deilig hodestøt.
Helt inne ved stolpen.
I motsatt siden for keeper. Og han springer rundt, og så ser du at han ser hvor det er mest publikum, altså, løper bort mot gegengrade, mot langsider, og jubler og skriker, og det er så masse dans, og det er så masse moro, og i motsetning til Werder Bremen, hvor det var helt stille, så var det plutselig veldig høylytt på alt det første rei. Ja.
Og da ble det Insta-stories og greier. Ja, ja. Har du fulgt med?
Ja, altså jeg har fulgt med på Max Kruse sin Insta-story. Det er jo vanskelig å henge med der. Det er jo sånn at en burde ha en egen Patreon-konto, sånn at en kunne ansatt noen til å følge med på Max Kruse sin sosiale medier døgn rundt. Men det var jo drinker, og det var vannpipe, og det var sånne monologer til kamera.
Ikke noe Lamborghini?
Nei, altså det var mest monologer og vannpipe. Altså, når nevner vannpipe, så er det dette de tyske, sånn, altså arabiske varianten, sånn shisha, altså frukttobakk.
Jeg synes jo at han får liksom a run for his money av Erling Braut Haalands nye joggedress i Monaco. Som var ganske vild der, men
altså, jeg anerkjenner ikke Erling Haalands forsøk på å bli stjerner før det er en vannpipa med i bildet på den privatflyen hans.
Ja, det er sant. Nei, men altså, da sendte Nutella Max Union til Europa, så det blir
andre gang.
Ja, for andre gang, det er riktig, men nå er det for første gang i Europa Conference League. Tenk hvis de vinner den. For det er jo fort en vinnende turnering.
Ja, hvis de får lov til å ta med seg bortefans rundt omkring.
Altså, det er ikke mange større favoritter til den turneringen der, tror jeg da, enn Union Berlin plutselig.
Nei, de går all in, som Max og pokerbordet.
Du, når vi først er her med Union Berlin, så må vi jo nevne veddemålet mellom meg og godeste Morten Galåsen i Pyro og Pivo. Det har jo vært et veddemål mellom meg og han om hvor mange mål Alexander Sørloth skulle score.
Sesongens klart jevneste veddemål av de vi hadde.
Ja. Og jeg var jo, jeg har jo sagt det tidligere, jeg synes jo Morten var en idiot som ville gå inn på den veddemålet der. Fordi veddemålet var jo at Sørloth skulle score mer enn 5 mål, altså minst 6 mål. Da vant jeg veddemålet. Og Morten mente han kom til å score mindre enn det. Og liksom du er spiss i Leipzig, kommer til å få en milliard sjanse, det har han fått, men han greide jo da ikke å score mer enn 5 i løpet av hele sesongen, så Morten vant altså det veddemålet, og det ble jo avgjort i den siste kampen, og Morten var jo så stresset, for han var jo helt sikker på at Alexander Sørloth kom til å komme inn fra benken, sende Union ut av Europa Conference League og Morten ut av veddemålet, for han manglet jo bare 1 for å komme opp på 6. Og han hadde jo da visst nok en helt vild sjanse. Jeg har ikke sett han. Jeg har ikke orket. Så dere må jo bare glede deg, for dere får jo Morten som programleder da en eller annen gang i løpet av det nærmeste fremtiden, vil jeg tro.
Ja, det må vi jo.
For det var jo veddemålet, altså. Han skulle overta for meg, og jeg skulle overta for han. Jeg hadde jo gledet meg. Jeg har jo planlagt hele Pyro og Pivo-sendingen som jeg skulle hatt det.
Skulle bare hatt om RB Leipzig, du, og sånne store Manchester City og Paris Saint-Germain og sånt.
Det var veldig bra.
Altså, City Football Group spesialsending.
men det verste er, altså, jeg var så langt ned, ikke sant, når dette her skjedde, og så kom plutselig, altså, det er en sånn podcast om Lillestrøm som heter Hare Mottak, som da jeg tror en av kompisene til Morten, Trym Hogner, Hogner X, driver og styrer med. Og de legger da plutselig ut en tweet i går på Twitter, altså nei, var det på lørdag etter denne kampen, hvor, hvor det da et bilde av han som synger i islandsk bidrag i Grand Prix. Hvor de da mener at dette kjærlighetsbarnet til Morten Galåsen og Uli Saltnes. Ja. At det liksom helt like, og da tenker jeg at han vil overta livet mitt, Morten da. Enkelt og greit. Altså, nå tar han Uli fra meg. Ikke la det skje.
Nei, men vi får se, Eivind. Vi får se.
Ja, vi får se. Derfor, gi meg en oppdatering om hva som skjer med de Patreon-pengene i så fall, hvis... Ja. Hvis Morten skal inn.
Ja, han får ikke passordet til det der, altså.
Nei, det får han ikke, det kan vi kanskje ikke få inn der. Diverse temaer fra siste runde har jo skjedd veldig mye, altså det ble jo en, det som kommer til å bli stående igjen for denne sesongen, mer enn Max Kruse sitt siste mål, er jo at Lewandowski skårte 41 mål i løpet av en Bundesliga-sesong. Det er jo dette denne sesongen blir husket for når vi sitter på gamle hjem.
Ja, for Robert Lewandowski, den polske mesterspissen for rekordmesterlaget Bayern München, klarte til slutt å tappe inn mål nummer 41. Ser at han slår Gerd Müllers legendarisk rekord fra 1971-72-sesongen på 40 mål. Omsider klarte Robert Lewandowski å ta den rekorden. Han har prøvd en del sesonger. Og det er ikke... Altså, det kommer jo til å sammen med en del andre ting bli husket som en av de store bragdene til Robert Lewandowski, som spisser. Han har hatt nok en fantastisk sesong, drasket med seg titler, og nå har tatt den rekorden som, hvis han ikke slår han selv neste sesong, noe han sannsynligvis ikke kommer til å gjøre, i og med at Bayern München blir overtatt av en trener som ikke liker å spille med spisser, så kommer den, kan den rekorden fort stå like lenge som Gerd Müller sin, altså cirka 50 år.
Men når vi sitter her da, så er det jo sånn at i fremtiden så vil man jo begynne å spekulere, nei, ja, i fremtiden så vil man begynne å spekulere om den rekorden her, og om... den hadde vært mulig å score hvis det da nå er. Det hadde ikke vært publikum på en hel sesong. Ikke sant? At man ser jo alltid etter det var spesielt i den sesongen, eller her var det noe rart, ikke sant? Tror, liksom, vi kan bare fastlåde med en gang da. Har det hatt noe innvirkning på Robert Lewandowskis 41 mål at det ikke har vært publikum på tribun?
Nei.
Nei.
Nei. Ja, men det er greit. Da, da hvis ja, det, folk i fremtiden lurer på det, så kan de spole tilbake. Veldig, veldig greit. Det som var veldig fint etter kampen mellom Dortmund og Leverkusen, som ikke betydde noe for begge lag, var jo da sikret henholdsvis Champions League og Europa League, var at dommeren Manuel Gräfe la opp. Og det var veldig fine bilder fra på en måte opplegg etter kamp der, hvordan han ble takket av spillere. Og Haaland bytta blant annet drakt med han, og så har det vært ganske mye kontroverse rundt at han må legge opp. Ja, det, har du fått med deg det?
Ja, det er fordi han når den aldersgrensen som er satt for dommere i Tyskland.
Kan 47, 48 da?
Ja, 47 tror jeg. I hvert fall en sånn aldersgrense som, ja, det har jo gått ut over mange dommere før det selvfølgelig, men akkurat Manuel Gräfe er veldig godt likt, og har selv gått ut ganske tidlig i denne prosessen. Altså begynte å nærme seg, var vel tidligere i sesongen han første gang gikk ut og sa at han vil gjerne fortsette, egentlig. Han er kjempeform, og sånn. Så har det vært en diskusjon rundt det med, er det den regelen som kom den gangen, er det virkelig fornuftig i dag? Og bør det ikke heller gå på andre ting? Ja, sånn fysiske tester, og i stedet for en rigid alder som er akkurat der. Og, ja, så det har vært ganske kontroversielt, og mange har engasjert seg i dette, og synes det er veldig trist for Gräfe som er en så flink dommer, og som har lyst til å fortsette, og som ikke får lov til å fortsette.
Og som har med seg en erfaring som veldig få andre har, på evighetstabellen over dommere, evighetsoversikten, så er det jo på fjerde plass nå. Han har dømt 289 Bundesliga-kamper. Ikke så langt unna Wolfgang Stark, som er nummer 1, med 344. Men så han er jo en av de dommerne som har mest erfaring noensinne fra Bundesliga.
Og det, noe av det siste han gjorde var da å gi Bayer Leverkusen et straffespark, som også førte til veldig fine scener. Mm. Fordi andre, for det var noen andre som også la opp I denne kampen, og det var disse Bender-tvillingene.
Ja, Bender-tvillingene jo to spillere som på en måte har gått litt under radaren, men som har levert veldig bra både I Leverkusen og I Dortmund I mange år. Altså, mm. Sven Bender har jo spilt I Dortmund og var på Klopp sitt lag, og var en veldig viktig spiller under Jørgen Klopp, sentralt på midtbanen der. Mm. Og veldig godt likt på sydtribunnet.
Ja, og blant kolleger og motspillere.
Mange lag. Og de jo enegga tvillinger, og de slo jo gjennom I et sånt U19-EM I 2008. Hvor de begge ble, altså Tyskland vant turneringen, og de begge ble kåret til turneringens beste spiller. Og det har aldri skjedd at det har blitt delt første premien mellom to spillere. Så de startet jo der, og jo 1860 München-produkt, og gikk jo hver sin vei etter det. Men det som også skjer da, jo at Sven Bender starter kampen på stoppeplass, blir byttet ut I samme minutt som Grefe blåser straffe. Mm. Så han blir byttet ut når straffet blåses, med sin egen bror, Lars Bender, som da har sittet på benken og har vært skadet veldig lenge, men han skal jo få noen minutter på slutten. Får ett minutt, og går da bort til ballen som ligger på 11-meteren, kikker på keeper, keeper bare peker, du kan skyte her, Burki bare, det ledig, det hjørnet der. Ja. Han triller ballen I det hjørnet der, og får da et mål på slutten.
Og Burki bare står.
Han bare står,
ja. Han står og venter. Ja. Ja, det veldig fint.
Så det var, nei men det var, jeg synes jo, jeg fikk en melding av pappa faktisk, som ser mye Bundesliga, og han synes jo at de scenene der etter kampen var på en måte essensen av tysk fotball.
Ja, det var veldig fint, og når du ser Erling H, altså Bender, tvillingene går rundt og liksom får klem av alle, og Haaland går rundt med drakter til, dommerdrakter til Manuel Grefe, og det var
veldig fint. Og Piszczek la opp. Så det jo sånn der at det skulle selvfølgelig vært publikum og sånne ting, og man vil jo helst ha spenning I kampene helt inn, og siste kamp og skal bety alt og sånn, men herregud, når det blir sånn koselig stemning med peis der, så det jo ikke så ille likevel.
Ja, så hadde de hengt opp, så på sutribunet var det hengt opp masse ting for Piszczek.
Ja, vakkert. Og det var også veldig fine scener I kampen mellom Hoffenheim og Hertha Berlin. For da spilte Sami Khedira sin siste fotballkamp.
Ja.
Han har jo da bare spilt en halv sesong, 7-8 kamp han har for Hertha Berlin. Men han har jo hatt en av de største tyske fotballkarrieren internasjonalt. Mm. Han har vunnet Bundesliga med Stuttgart. Mm. Han har vunnet La Liga. Han vant 5 italienske Scudetti, altså Serie A-mesterskap med Juventus. Han ble verdensmester med Tyskland. Han vant Champions League med Real Madrid.
Ja.
Og så avslutter han med å spille noen kamper for Hertha Berlin, og blir tatt av, og da det tydeligvis avtalt at han skal tas av, for da springer hele Hertha-laget og stiller seg opp I sånn æresgarde, eller hva heter det? Så det en sånn tunnel, sånn da går gjennom en tunnel av de andre spillere ut på han, og da har Hertha altså noen av reserve altså noen fra reservebenken og måtte, noen av de andre trenerne og fysioene og sånt, kledde seg opp I Khedira-drakte fra hele hans karriere.
Yes.
Så det står liksom en Juventus-drakt og en tysk landslagsdrakt og en jeg tror faktisk en Stuttgart-drakt inne der også. En sånn fra mestersesongen 2007 var vel det?
6-7,
ja. Ja, og da var det veldig fint, og du ser det som Khedira var genuint rørt, at det var en sånn fin, hyggelig gest på tampen av en av sesongen, og helt opp på slutten av karrieren.
Men karrieren hans jo kanskje der oppe blant de aller, aller beste tyske midtbanespillere noensinne. Jeg så det ble spekulert I det I kicker, og bare for å ta det han har gjort da, sånn kronologisk, så litt gøy, han hadde Thomas Tuchel som juniortrener I Stuttgart.
Ah, ja. Ah.
Så de jobbet sammen tidlig I karrieren, og de har holdt kontakten faktisk gjennom hele Sami Khediras karriere, samtidig som Tuchel har utviklet sin trenerkarriere da. Mm. Han vant Bundesliga I 2006-2007, så var han med I 2009 på dette U21-landslaget til Tyskland, som vant EM, hvor hele kjernen av 2014-laget var, altså Neuer, Boateng, Hummels, hele den gjengen der, Özil,
var det hos, var med. Hos Robes som var trener da?
Det var det sannsynligvis, husker jeg ikke akkurat nå. Og så har han vinnet La Liga for Real Madrid, han har vinnet Champions League i Real Madrid, han har vinnet FIFA World Cup, ikke at det betyr så veldig mye, men han har nå vinnet den, han har vinnet Copa del Rey, spanske køppen, han har vinnet Serie A en haug med gang, han har vinnet Copa Italia og han har vinnet VM, og han har også vært på eller årets lag i EM i 2012 så han har jo egentlig gjort alt, og vi har vært innom det en gang tidligere, at han og Özil er jo ansikten da til den nye generasjonen av tysk fotball.
Han har vel han har en bitte liten asterisk der. Han ble vel skadet da han varmer opp til VM-finalen.
Ja, for det var Kramer som spilte i hvert fall.
Ja, for han var jo i første elven, men ble skadet under oppvarming. Og da er vel liksom, hva skal jeg si, startsignalet for resten av karrieren hans, som har jo vært tidvis veldig skadepreger. Men det er fantastisk tysk karriere som fortjente den nydelige avslutningen.
Vet du om han skal videre i Hertha nå, eller er det bare rolig
utholdt? Nei, jeg tror Hertha på tampene var bare for å sikre seg noen siste pensjonsmillioner med euro på en sikkert velfylt konto.
Alright. Men det er altså dritt, vi må komme oss gjennom dritteliga avslutninger. Det var publikum i Rostock, og det var altså topp stemning, Asbjørn.
Ja, Hansa Rostock fikk lov til å ha 7500 publikummere på stadion. Det 7500 publikummerne, det lagde masse lyd av seg, både før og under og etter kamp. Det var fanmarsj, og det var tusenvis av menn i baris, både på tribunen og etter hvert ute på bane, og det var fyrverkeri og pyro og
kjempestemning. Det er barnestorming altså, det du sier.
Ja, det var noe, i hvert fall noen tusen som hadde kledd av seg og var på banen på tampene. Men du så jo kampen. Eller du kikket litt på kampen, Runa.
Jeg så store deler av den, og det var virkelig
bra stemning. Og der var det jo litt, ikke så masse fyrverkeri og pyro som i overført betydning.
Men på banen, nei. På banen var det en katastrofe. For det var, utgangspunktet var det at Hansa Rostock ville i verste fall måtte de ha ett poeng for å rykke opp. Avhengig av resultatet i den interne kvalik-oppgjøret mellom Ingolstadt og 1860 München. Så hvis Ingolstadt vant den, som de gjorde, så måtte Hansa Rostock ha poeng. Og de spilte hjemme mot Lübeck, som allerede hadde rykket ned. Altså, det kunne jo ikke gå galt, egentlig. Men de var så nervøse. Det er noe av det verste jeg har sett. Jeg har ikke sett Hansa Rostock spille sin en vanlig kamp på evigheter før det, når de har gjort det så godt denne sesongen. Men det var så sikkert helt annerledes ut, for jeg tror jeg bare tar det for gitt at de var helt ødelagt av trykk og nervene i den kampen, mens Lübeck selvfølgelig da med lave skuldre og synes sikkert også det var gøy å spille med publikum i siste kampen før de skal ned til regionalliga igjen. Og det var altså så, det var helt kortslutning av Rostock, og bare tull og tøys, og så tar Lübeck ledelsen. Og da ble det ganske grim stemning, og med lange masker. Og det er at det går an, liksom. Og Ingolstadt hadde da ledelsen hos seg, og hvis han så taper dette, så kløner de vekk hele opprykket. Og så fikk de... Så,
og den,
ja.
Jo, det, og den som ga de ledelsen var jo Sofian Benjamina, som har en svær, stor og ærerik fortid i Hansa Rostock.
Ja, altså det var altså så dårlig, men så fikk de en straffe rett før pausa, og da klarte de faktisk å finne en spiller på banen som klarte å gå bort til den ballen og sette den i mål. Og det ble 1-1 pause, og da tenkte jeg, nå har de liksom, der slapp de med skrekken, og treneren har gjort noe lurt i pausen og fått dem litt ned på jorda igjen. Men så fortsatte det sånn de andre gangen, de bare sentret sånn kortpassning bare rett utover sidelinja var bare tull og tøst. De kunne veldig fort ha tapt. Hadde de møtt et lag som hadde noe å spille med for, eller var litt bedre enn Lübeck, så hadde de ikke hatt sjans til å få poeng der.
Altså, jeg så de siste minutterne av kampen, når det var 1-1, og alle visste jo at okay, hvis jeg bare holder på dette her, så kommer det til å bli oppbrukt til Zweite Bundesliga. Men du så at spiller var, det var sånn, han, det var en spiller, han drev og passte på ballen ned med hjørneflagget og prøvde å dra ut litt tid, mens de andre bare gikk rundt som sånne der... Det sånn Monty Python filosofifotball. De bare sprang i forskjellige retninger. Og en av spillere, han sto bare på sidelinjen og så på en av trenerne sine og klarte helt... Og så hørte kommentatorene på den lokale radiostasjonen bare holdt på å spise opp mikrofonen og bare knaste i sånne spyttelyder i mikrofonen og skriking og fistel og så alle spillerne gikk rundt som sånne hodeløse zombier. Og så plutselig bare blåser dommeren. Og så kommer det en champagneflaske ut på banen, og så kommer det fans, og så plutselig er det bare totalt kaos.
Og ikke hvilken som er champagneflaske, jeg har aldri sett en større champagneflaske enn den. Det var keeperen som løp rundt på den, det var like stor som en, ja, som en spiller nesten.
Er det bare magnumens magnumflaske? Ja.
Men det var en litt sånn vakker historie i forkant av kampen der også.
Ja, det var en, altså, det er en historie som må nevnes, for det er jo dette, det er jo en del problematiske sider med Hansa Rostock sin fankultur. Det er jo et lag som har slitt veldig masse, og en by, Rostock, som har slitt masse med ekstrem høyre. Altså de verste ekstrem høyre, hva skal jeg si, voldsepisodene i Tyskland etter gjenforeningen har jo skjedd i nettopp Rostock. De har hatt masse problemer med fans, så det er noen, masse utfordringer der som klubben forhåpentligvis kan ta litt tak i. Men det skjedde noe veldig fint, og det er at de har en 15 år gammel fan som heter Tristan, som er fryktelig syk, og som sannsynligvis ikke kommer til å leve veldig lenge, men som da bor på en intensiv avdeling på tampen av et av sykdommen da. Og er liksom under overvåking og har masse leger og sykepleier rundt seg som døgnet rundt, men da klarte de å flytte hele den intensive avdelingen med alt de trengte av medisinske utstyr og personell og flytte det oppe på en del av, jeg tror det var VIP-tribunen, så det ble liksom lagt til et slags sånn et sykehusrom med pleiere og sånne intravenøst og de forskjellige apparater og sånt, sånn at Tristan, 15 år, kunne få se kampen til Hansa Rostock. Og det bildene av det er liksom, ja, altså det er noe av det fineste jeg har sett i tysk fotball denne sesongen.
For gåsud av å høre på det, rett og slett. 1860, vår venn Runar Nordvik er jo glad i 1860. Han fikk jo Arminia Bielefeldt værens i divisjonen. Han har vært gjest hos oss før, snakket om sitt forhold til 1860 og Arminia Bielefeldt. Arminia Bielefeldt redda plassen i Bundesliga, men 1860 i München, de trynte mot Ingolstadt, Runar.
Ja, de gjorde det. Det var et internoppgjør om den kvalikplassen der, og 1860 måtte vinne i Ingolstadt. Ingolstadt ville klare seg med U. Og så, ja, så tok Ingolstadt ledelsen med en gang. Det var først keeperutvisning. Det var det som ødela det med en gang, ja. Keeperen til 1860 ble utvist etter, var det ni minutter. Da har jeg kappfakten der, 9 minutter. Utvist, og da må de gjøre et bytte, en mann mindre, og så skårer Ingolstad 2 ganger før pause, og da går 1860 til pause, det ligger under 2-0, de må vinne, det holder ikke med uavgjort, og de har en spiller mindre og gjort bytte, og da er det kjørt. Ja. Så det ble ikke den spennende kampen som alle hadde regnet med kjempedrama mot slutten, og det ble ikke noe av det.
Nei, men Ingolstadt har jo en veldig god spiller, synes jeg da, som har verdens beste navn.
Hvem? Fortell.
Caniggia Elva.
Ja.
Har du hørt med deg, han?
Jo.
Ja. Det er jo...
Kanaden.
Jeg mener jo at Ingolstadt
hadde... Han heter Caniggia Ginola, sågar. Hæ? Han heter både Caniggia, ja, Caniggia Ginola Elva, jeg mener det.
Oi, 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 dette jo helt vilt. Dette har ikke for meg, jeg har bare lest at han heter Caniggia Elva. Jeg mener at de jo hadde Kevin Prince Redondo en periode ja, ja. Ingolstadt.
Altså, altså, jeg vet ikke om han altså, der fortsatt. Altså her, nå har jeg slått han opp, det stemmer. Han ja. Heter Caniggia Ginola Elva. Og han kanadier, men han født på Santa Lucia. Dette er eksotisk.
Som sagt, det han fortjener å spille kvalik bare ut fra navnet, tenker jeg. Ja. Og de møter, hvem er de møter i kvaliken?
Ja, de møter da Osnabrück, som havnet
på... Ja. Ta en liten pause, så kjører vi på med Narspilsight og hvilke kampe som kommer.
Ja.
I Narspilsight betrykk 3
minutter. Asbjørn, jeg bare tenkte på en ting, for du ofte sånn du veldig opptatt at vi skal gjøre ting veldig klart for lytteren, ikke sant? Sånn at vi liksom ikke har blitt for mye interne ting. Og litt tidligere i sendingen så snakket vi om, da, om at det å kjøre i sånn der bilkortesje var det nye å klemme på fremmede menn på tribunnen. Men tenk hvis vi har fått nye lyttere i koronaen, som ikke vet hva å klemme det på fremmede menn på tribunnen egentlig.
Og jeg så det, at da er det, at da er ultimate konsekvensen av det vakre livet på tyske fotballtribuner når du da får en 2-1-skåring i 87. minutt og siste restene i literglasset ditt med øl flyr opp i luft og bidrar til en stor kollektiv birdusj, og du står der med sikkert sneipen din, som bare liksom blir ja, folkemengden blir en sjøve bare inn i jakko eller håret til nabomannen, og du finner bare noen helt tilfeldige mennesker som du bare kaster deg rundt og klemmer på. Det er da konseptet klemmer på fremmede menn, som nå er da bare blitt til en autokurs og en bilkortesje.
Men det kommer til å skje igjen. Ja, det er helt sikkert.
For å se det, så det var en del klemming av menn i Rostock i helgen.
Ja, det er herlig. Men nå er vi altså kommet forbi siste runde i Bundesliga. Vi skal ha et par kvalikkampe, og det er altså i Bundesliga så er det Köln som kan rykke ned, og de møter Holstein Kiel. Kampen går 18.30 på onsdag og 18.00 på lørdag.
Først i Köln, så i Kiel.
Først i Köln, så i Kiel. Du var jo gjennom hva vi kunne forvente oss av Holstein Kiel litt tidligere, Runa, men hva tror dere resultatet blir her? Hvem blir stående, eller hvem rykker opp, hvem rykker ned av de to lagene?
Jeg føler meg ganske sikker på at Köln beholder den plassen, til tross for at de har de siste kampene jeg har sett, blant annet mot Hertha og nå mot Schalke, vært ganske vinglete og svake. Men jeg tror de har nok kvaliteter i det laget, i alle ledd egentlig, til å ta grep på et Holstein Kiel som Runa nevnte tidligere, åpenbart er helt utslitt og har hovet fullt av skuffelse og antiklimaks.
Jeg tror at Kiel slår Köln hvis de har nok krefter igjen.
Tror du at de får, for det er fint hvis dette skjer, for dette er jo da dette er jo laget som, jeg nevnte tidligere, som alltid snubler på tampen. Laget som blir skjøvet ut av det gode selskap akkurat når ting skal ordne seg for dem. Kan det være at de nå får brutt den forbannelsen? Det hadde jo vært sånn historiemessig, narrativmessig, så hadde det vært helt fantastisk. Og så er det jo en perfekt oppladning hvis jeg går ut for at mange der ute sannsynligvis kommer til å ende opp klokka 8 på lørdag med å se finalen i den der europeiske bedriftslagskøppen Manchester City og Chelsea skal spille. Kampen, siste kvalikkampen går jo klokka 6, så da er det jo perfekt å få sett litt skikkelig fotball først.
Blir det publikum, Runa, vet du det?
Det vet jeg ikke.
Nei. Det kan jo fort hende det nå.
Kanskje, ja.
Jeg tipper jo at Köln, hvis de får muligheten, vil ha publikum i hvert fall. Ja. For der... Det er jo en kjempestemning som de har savnet denne sesongen.
Ja.
Så det Sveite da, altså Sveite, mellom Sveite og Dritteliga, der det torsdag som gjelder 18.15, da det Ingolstadt mot Osnabrück, og så spilles returkampen Osnabrück-Ingolstadt på søndagen. Og da det altså...
Klokka halv to.
Ingolstadt.
Ja, søndag klokka halv to.
Ja.
I Osnabrück.
Hva tror du der, Runa? Du som har sett Osnabrück en del den sesongen, eller i hvert fall på, mot Bochum?
Ja, jeg tipper... Jeg tipper de holder seg. Men jeg vet ikke mye om Ingolstadt i år, men jeg vil tro at divisjonsforskjellen gjør seg gjeldende som den ofte gjør i de kampene.
Ja. Ja, det blir spennende. Jeg har jo hatt noen av de kuleste matchene jeg har på en måte jobbet med som kommentator, jo de kampene der.
Ja.
Fordi at de betyr veldig mye, og så skal det avgjøres, og så det gjerne utrolig tett da.
Mm.
Ofte så det jo et lag som kommer unnifra som har oppdrift,
ja.
Mens et lag som kommer ovenifra som er litt i som sliter litt, men Köln Kiel jo egentlig litt motsatt denne sesongen da, men for Osnabrück så, og Ingolstadt så det jo i hvert fall sånn at Ingolstadt jo i flyten med den store seieren de hadde mot 1860 München.
Ja.
Så, nei, det blir veldig spennende. Det ble veldig hyggelig å spille en podcast med dere på en uvant mandagskveld, for oss nå for en gang skyldet. Du hadde litt tett program, Runa, skjønte
jeg. Ja, jeg hadde det denne uka, så var det bare å få det gjort.
Hmm. Hva det nye bilkortesje på gang? Det blitt en sånn daglig greie? Altså, det sånn at dere kjører til barnehagen i bilkortesje og tute og sånt?
Nei, nå på service.
Nå kalenderen full av kjedelige ting.
Ja. Bare kjedelige ting, ja. Det jo ikke noe gøy.
Nei.
Men skal vi nevne at vi har Twitter, Instagram og Patreon?
Og Facebook, ja.
Da og Facebook.
Og så må vi nevne at vi skal fortsette å lage litt episoder fremover. Kommer noen spesialepisoder, litt forskjellige ting og tang. Vi har ikke lagt noen helt klokkeklare planer enda, men det kommer
episoder. Vi har ikke for vane å ta lang ferie.
Nei, altså det kommer ikke til å være, for å si det sånn, jeg kan love at det kommer vel, sannsynligvis, ja, det kommer ikke til å være eneste veke uten en eller annen form for episode, enten en spesial eller det noe greatest hits eller ja, hva det måtte være. Ja. Episoder skal komme.
Kan vel være mulig å komme med innspill her også?
Ja, veldig
blant
gjerne.
Blant for lyttere,
ja, ja, ja.
Hvis noen har et eller annet de vil vite om, så kan vi alltid prøve å tilfredsstille de behovene i ferien.
Og så mye gjerne folk minner oss på alle ganger, for ofte så det folk kommer med veldig gode tips, og så ser vi, det er en kjempegod idé, men vi skal prøve å finne tid til det. De tingene er det sånn ofte, har litt sånn, det er litt uoversiktlig for oss av og til, så hvis noen har noen tips de har sendt tidligere, så de vil minne oss på, så er det bare å kjøre på.
Tusen takk til Runar, gratulerer med opprykket igjen.
Tusen takk.
I Bochum, kos deg, og Asbjørn, alltid kjempehyggelig å ha deg med fra Victoria Terrasse i Oslo.
Det er gøy.
Og takk til deg med, i Lier. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Ein Trainer ist ein Idiot. Jede Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Höhne.
Dritte Halbzeit. Moderne Medier.